Šī būs Vācijas vēsturē pirmā nacionālās drošības stratēģija, kuras mērķis ir izveidot vienotu ārējo un drošības politiku, lai novērstu, ka dažādu jomu ministrijas rīkojas nesaskaņoti un pretēji jautājumos, kas skar starptautiskās attiecības, attīstības palīdzību, aizsardzību un iekšējo drošību. Dokumentā ir iestrādāta Vācijas apņemšanās ieguldīt aizsardzībā 2% no iekšzemes koprodukta un izklāstīti pasākumi, lai risinātu visu veidu drošības jautājumus, sākot no terorisma līdz kiberuzbrukumiem un beidzot ar dabas katastrofu seku likvidēšanu.